Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Drugog dana posete Beogradu, francuski premijer Manuel Valls razgovarao sa predsjednikom Nikolićem. Sa premijerom Vučićem posetio Obrenovac i položio venac na spomenik zahvalnosti Francuskoj.
Bratska zemlja.
Bežena tradicija, dugogodišnja.
Pa ja sam došao, pošto je ovo veliki dan, dan prijateljstva Francuske i srpskog naroda.
Francuske kompanije spremne da učestvuju u projektima javno-privatnog partnerstva u Srbiji, rečeno na francusko-srpskom privrednom samitu u Beogradu. Kada će Vojislav Šešelj stići u Srbiju, znaće se tek kada napusti Holandiju, poručuju iz Haškog tribunala. Na ovogodišnje parlamentarne izbore stranke potrošile 2 milijarde i 100 miliona dinara, što je oko 500 miliona više nego na izborima 2012. godine. Limun iz uvoza, potpuno bezbedan za ishranu, potvrdila vanredna kontrola Ministarstva poljoprivrede. Večeras počinje 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u areni protiv Olimpijakosa. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Francuski premijer Manuel Valls sastao se drugog dana posete Beogradu s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem položio je venac na spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Potom su dvojica premijera i gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, otišli u Obrenovac. Tamo je i naš reporter Milenko Marković.
Hristina Ivanović iz naselja Zabrežje jedna je od sedam Obrenovčana čija će kuće biti izgrađene zahvaljujući donaciji francuske vlade. Ova starica, u čija su dvorište danas ušla dva premijera, nije krila svoje zadovoljstvo što će konačno sa svojom unukom i praunucima dobiti krov nad glavom.
I milo mi je i drago mi je da moju decu osposobim da imaju svoju kuću u dvorištu.
Šta je vama bilo sa starom kućom?
Pa poplavila voda i pala. Nema ništa. I u kući što god je bilo sve odnela. I šta ću? Kuć sam sve prošla, dobro sam živa i došla.
U parku ispred Obrenovačke opštine sve izgledalo kao davnih 70. godina kada je tadašnji francuski predsjednik Valéry Giscard d'Estaing dolazio u posetu Josipu Brozu. Deca u narodnim nošnjama, šuma francuskih i srpskih trobojki i topli aplauzi za francuskog premijera. Manuel Valls, obraćajući se Obrenovčanima, podsjetio je na dugu tradiciju prijateljstva sa Srbijom.
Dragi građani Obrenovca, sa puno emocija i puno zadovoljstva sam došao danas ovdje kod vas. Prijateljstvo i bratstvo se pokazuju upravo u solidarnosti danas i sutra i upravo zbog toga smo mi bili sa vama u ovoj strašnoj katastrofi. U Francuskoj ponekad se ljudi pitaju o ulozi Francuske i da li Francuska može da pruži pomoć drugim ljudima, drugim zemljama u svetu. E pa ovdje smo vidjeli koliko oni ne treba to da se pitaju i koliko Francuska može bude ponosna na sebe što je pomogla vama, ljudima u Srbiji, ovdje u Obrenovcu.
Srpski premijer Aleksandar Vučić doneo je i jednu dobru vest za Obrenovčane.
Želeo bih također da kažem da ćemo za sedam dana ovdje u ovoj opštini potpisati ugovor sa jednom većinski francuskom kompanijom koja će zaposliti 1400 ljudi ovdje u vašem mjestu. I mi smo time, čini mi se, za Obrenovac uradili najveću stvar. Da ljudi rade, da ljudi mogu da žive od svoga rada, da ova divna deca imaju budućnost.
Vučić je podsjetio da je Srbija do sada uložila 42 miliona evra u obnovu od poplava.
U razgovoru s francuskim premijerom Manuelom Valsom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da je Francuska velika podrška Srbiji na njenom evropskom putu, a da se kao pravi prijatelj pokazala i tokom nedavnih poplava.
Predsjednik je također istakao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti i da je zato aktivna u razgovoru s Prištinom. Francuskog premijera Nikolić je upozorio na projekat Velika Albanija i na to da se sve učestalije provokacije Albanaca u regionu mogu pretvoriti u problem većih razmera koji neće moći da reši ni Evropska unija.
Premijeri Francuske i Srbije Manuel Valls i Aleksandar Vučić predvodili su tokom prepodneva delegacije dveju zemalja na ceremoniji polaganja venaca na spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Istorijske veze naših zemalja sežu duboko u prošlost i ovaj spomenik je simbol veza koje će se između dva naroda razvijati i u budućnosti, poručili su Valls i Vučić. Izveštava Nikola Denčić.
Pesmom Kreće se lađa Francuska Manuela Valsa pozdravili su učenici francuske škole u Beogradu.
Slati se s nebnom ovi
polaganju venaca na Kalemegdanskoj tvrđavi prisustvovali su pored zvaničnih delegacija i brojni građani. Kada pomisle na Francusku, oni se obično prvo sete prijateljstva i slobode.
Francuska, bratska zemlja.
Veže nas tradicija, dugogodišnja. Svi pamte Francusku kao jednu zemlju koja je pružila podršku našim vojnicima u Prvom svetskom ratu.
Pa ja sam došao pošto je ovo veliki dan, dan prijateljstva Francuske i srpskog naroda.
Premijer Aleksandar Vučić podsjetio je da je Francuska bila u Srbiju kada su je napala dva carstva, ali da je i naš narod u svakom ratu pokazivao hrabrost i odlučnost.
I danas svima koji pokušavaju da uruše mir i stabilnost u našoj zemlji, svima koji danas pozivaju na otcepljenje dela naših teritorija, svima koji danas politikom, a ne pravom, pokušavaju da izazovu destabilizaciju Srbije, jasno i nedvosmisleno poručujem, Srbija je slobodna, jedna, jedina, nedeljiva, stabilnost Srbije srušiti nećete makoliko se trudili.
Manuel Valls je naglasio da su se srpski i francuski vojnici kroz istoriju borili rame uz rame za pravdu i slobodu i da to čine i sada u međunarodnim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Drago mi je što sam ponovo pronašao bratsku Srbiju i otvorenih ruku vas čekam u Evropi, poručio je Valls.
La France et la Serbie.
Francuska i Srbija su bile ujedinjene u ratu, a sada su ujedinjene u projektu mira u Evropi. To je određen način da mi Francuzi snažno kažemo volimo Srbiju kao što nas je Srbija volela. Živela Srbija, živela Francuska, živelo prijateljstvo između Francuske i Srbije.
Vive l'amitié entre la France et la Serbie.
Posle obilaska Kalemegdana, francuski premijer je razgovarao sa studentima u rektoratu Beogradskog univerziteta. Akademcima je poručio da je program vlade Srbije na putu ka Evropskoj uniji dobar, ali da su mladi ljudi ti pred kojima je budućnost i da bi trebalo da ga nastave.
Pored političkih i ekonomske teme prate posetu francuskog premijera. Francuske kompanije spremne su da učestvuju u projektima javno-privatnih partnerstava u Srbiji, rečeno je na francusko-srpskom privrednom samitu u Republičkoj privrednoj komori. I dalje vlada veliko interesovanje za izgradnju beogradskog metroa, ali i za rekonstrukciju aerodroma i komunalne projekte u ostalim gradovima u Srbiji, zabeležila Nataša Ćimović.
Iskustvo Francuske u javno-privatnom partnerstvu je staro 200 godina. Tamošnje lokalne samouprave po tom modelu pružaju komunalne usluge, grade škole, bolnice, stadione, puteve. U Srbiji tek po neki manji projekat je realizovan i u ponekoj opštini ili gradu. Tunel kroz Frušku goru je prvo sasvim, kako je rečeno, izvesno javno-privatno partnerstvo sa francuskim investitorom. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da s obzirom na ekonomsku krizu u kojoj se nalazimo, novca u budžetu nema dovoljno za sve potrebe.
To je idealna šansa da privatni kapital uđe u pružanje usluga od opšteg interesa i da se kvalitet i nivo tih usluga podigne na jedan viši nivo. Sa druge strane, da relaksira budžet i da deo javnog novca preusmerimo na one stvari koje su u ovom trenutku od životnog značaja za obnovu srpske ekonomije.
Predsjednica Agencije za međunarodni razvoj Ministarstva ekonomije i financija Francuske, Anje Arsije, poručuje da su sporazumi koje su potpisale dve vlade od obostranog interesa. Ne treba da imate strah od saradnje privatnog i javnog sektora. Naše iskustvo od dva veka će vam pomoći da savladate svaku prepreku. Želimo da radimo u atmosferi poverenja. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali pozvao je francuske investitore da kroz koncesiju uđu u rekonstrukciju beogradskog aerodroma, u izgradnju Beograda na vodi i konačno, kaže, metroa.
Najbolji scenarij za sve nas je da po pitanju vremena, ukoliko definišemo prvu liniju metroa, način na koji ona treba da izgleda do kraja sledeće godine, tokom 2016. godine radili bi se glavni projekti, radilo bi se projektovanje, tokom 2017. godine bi mogli da krenemo sa izgradnjom prve linije metroa.
Srbija kao zemlja Zapadnog Balkana i kandidat za pristupanje Evropskoj uniji veoma je interesantna, kako je rečeno na samitu, za francuske ulagače.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U trodnevnu posetu našoj zemlji stigao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, David McAllister, koji je prošlog meseca preuzeo dužnost od Jelka Kacina.
McAllister je razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a najavljeno je da će razgovarati i sa liderima političkih partija i predstavnicima civilnog društva. Premijer Aleksandar Vučić informisao je Davida McAllistera o reformama kojima vlada nastoji da poboljša poslovno okruženje i privuče veći broj stranih investitora. McAllister je naglasio da Unija pozdravlja i podržava evropski put Srbije, kao i teške, ali izuzetno važne korake aktuelne srpske vlade.
Paket vlade Srbije za rešavanje problema u javnim financijama podržali su i stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Sada je najvažnije da se sa Međunarodnim monetarnim fondom zaključi aranžman koji bi obezbedio uslove za uvođenje reda u državnu kasu i ojačao poverenje investitora u ekonomsku politiku vlade. Ivan Jovanović.
Ekonomista Stojan Stamenković kaže da će Međunarodni monetarni fond po svoj prilici predložiti da se dopuni paket mera vlade Srbije za rešavanje problema u javnim financijama.
Mere koje su kod nas donete, kao što su izmene zakona o radu i ostale zakonske izmene, to nije dovoljno. Strukturne reforme moraju da se nastave, naročito u onom delu uslova za investicije. Mi smo tu malo tanki.
Stamenković očekuje da se MMF neće složiti sa vladinim procenama rezultata primene reformskog paketa mera.
Neće vladati toliki optimizam u pogledu stope rasta u naredne dve ili tri godine kakav vlada kod nas. Kad slušate recimo ministra financija, ono što se ovde najavljuje za 2017. možda bi se moglo zaista dogoditi 2019. ili 20.
Prema rečima ekonomiste Miladina Kovačevića, aranžman sa MMF-om treba da obezbedi uslove za preko potrebno refinansiranje javnog duga Srbije.
Fiskalnom konsolidacijom zaustaviti taj rast javnog duga u jednom trenutku, ali on neće prestati biti teret, dodatni napor neophodan da se skupi krediti koji dospevaju u celini u 2017. pa dalje, da se zamene zapravo jeftinijim kreditima.
Dobro je da vlada zaključi aranžman sa MMF-om, jer će ta institucija nadgledati sprovođenje reformi u Srbiji, poručio je ekonomista Vladimir Vučković.
Što bi značilo da mi negde u hodu sledeće 2-3 godine ne napustimo taj kolosek, da zbog socijalnih i političkih prilika da se odustane od recimo procesa racionalizacije zaposlenosti u javnom sektoru, provođenja nekih drugih već usvojenih zakona, kada smo u aranžmanu sa MMF-om, ipak imamo jaču kontrolu i veće obaveze.
Kako sada stoje stvari, Srbija će ovu godinu završiti sa padom bruto domaćeg proizvoda od oko 1%. Očekuje se da inflacija ne pređe planirani cilj Narodne banke od 2,5%.
Posle odluke Haškog tribunala da Vojislava Šešelja pusti na privremenu slobodu, još se ne zna kada bi on mogao da doputuje u Beograd. Iz bezbednosnih razloga sud u Hagu potvrdiće njegovo puštanje tek kada napusti Holandiju. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasel Ljajić ocenio je da je odluka o puštanju Šešelja iz pritvora motivisana pokušajem Haškog tribunala da izađe iz situacije u kojoj je sam sebe doveo neprimereno dugim suđenjem. Davorka Tešić.
Pretresno veće Haškog tribunala odobrilo je Vojislavu Šešelju privremeno puštanje na slobodu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Kada će on iz Haga krenuti kući, znaće se tek pošto napusti teritoriju Holandije, što bi moglo da se dogodi još tokom današnjeg dana ili u ponedeljak. U Srpskoj radikalnoj stranci nemaju precizne informacije o tome kada bi Šešelj mogao da stigne u Beograd. To je pitanje procedure, kaže Šešeljev pravni savjetnik Zoran Krasić.
Ostalo je samo to što se u Hagu naziva transfer, to znači dogovor između holandske i srpske policije kako da se obezbedi da od pritvorske jedinice do aerodroma u Holandiji, gde se predaje srpskim vlastima, i od tog aerodroma u Holandiji Šipul do Sočina i od Sočina do kuće. U ovom trenutku je najvažnije da čovjek bude na slobodi, jer kad je na slobodi onda može da se pruži ta blagovremena i adekvatna zdravstvena zaštita.
Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže da se vlada u slučaju Šešelja ponašala odgovorno i da iza odluke o njegovom puštanju na slobodu stoje humani razlozi.
Vlada Republike Srbije garancije za gospodina Šešelja davala u svakom trenutku kada je Haški tribunal to od Vlade Republike Srbije tražio. Mislim ovo da ima više veze sa humanošću, a što se same politike tiče, politika gospodina Šešelja i Srpske radikalne stranke je prevaziđena u prošlosti.
Na pitanje kako komentariše izjavu ministra rada Aleksandra Vulina da ga brine politička poruka tribunala koji puštanjem Vojislava Šešelja pokušava da destabilizuje vladu Srbije, Babić kaže da na to treba da odgovori sam ministar.
Mogu sa velikom odgovornošću reći da njegov strah je strah normalnog čoveka, a to je da ima strah jedino od Gospoda Boga. Ali o mišljenju i razmišljanju morat ćete pitati ministra Vulina.
Vojislav Šešelj dobrovoljno se predao Haškom tribunalu u februaru 2003. godine. Optužen je za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Mada mu je suđenje završeno pre 4 godine, presuda još nije doneta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Drugog dana posete Beogradu francuski premijer Manuel Valls razgovarao sa predsjednikom Nikolićem, sa premijerom Vučićem posjetio Obrenovac i položio venac na spomenik zahvalnosti Francuskoj. Francuske kompanije spremne da učestvuju u projektima javno-privatnog partnerstva u Srbiji, rečeno na francusko-srpskom privrednom samitu u Beogradu. Kada će Vojislav Šešelj stići u Srbiju, znaće se tek kada napusti Holandiju, poručuju iz Haškog tribunala. Na ovogodišnje parlamentarne izbore stranke potrošile 2 milijarde i 100 miliona dinara, što je oko 500 miliona više nego na izborima 2012. godine. Limun iz uvoza potpuno bezbedan za ishranu, potvrdila vanredna kontrola Ministarstva poljoprivrede. Večeras počinje 10. festival angažovanog filma Slobodna zona. Košarkaši Crvene zvezde o 19 časova u areni protiv Olimpijakosa. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 20 stepeni. U nastavku emisije nekoliko vesti sveta.
Najmanje 22 civila i vojnika ranjeno je u najnovijem sukobu proruskih i ukrajinskih snaga u Donjecku u jugoistočnoj Ukrajini. Kancelarija gradonačelnika Donjecka objavila je da su tokom noći granatirana dva dela grada u blizini uništenog aerodroma koje drže ukrajinske snage. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak s najvišim zvaničnicima ruskih bezbednosnih struktura. Razmotrena su socijalno-ekonomska pitanja, međunarodna pitanja, kao i pogoršanje situacije u Donbasu, gde oružane snage Ukrajine ne poštuju režim prekida vatre, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Barack Obama mogli bi da se sastanu na samitu Grupe 20 koji će 15. i 16. novembra biti održan u australijskom gradu Brisbaneu, izjavio je Putinov pres sekretar Dmitri Peskov. Dodao je da Putin ima planiran čitav niz susreta na tom samitu.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Poslanici Skupštine Srbije završili su pretres amandmana na predložene izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju koje predviđaju smanjenje broja članova Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kao i amandmana na predlog Zakona o zdravstvenoj evidenciji i dokumentaciji. Rad nastavljaju sutra raspravom o 19 amandmana na predložene izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Agencija za borbu protiv korupcije smatra da izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti koje je predložila Srpska napredna stranka u pojedinim odredbama otežavaju kontrolu finansiranja stranaka. Predstavljajući izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti stranaka, direktorka agencije Tatjana Babić rekla je da je na ovogodišnje parlamentarne izbore potrošeno 2 milijarde i 100 miliona dinara, što je oko 500 miliona više nego na izborima 2012. godine, zabeležila Ida Maričić.
Agencija za borbu protiv korupcije po zakonu je nadležna za kontrolu financija političkih stranaka. Nije nam jasno zbog čega nas niko nije konsultovao i zašto se izmene donose po hitnom postupku, rekla je direktorka agencije Tatjana Babić.
Ne znam koliko je široj javnosti poznato da je rešenje ministra financija iz oktobra prošle godine obrazovana radna grupa sa zadatkom da uradi nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Radna grupa je izradila nacrt zakona i u avgustu 2014. godine sprovedena je i javna rasprava. Predlog zakona koji je sada u skupštinskoj proceduri se ni u jednoj odredbi ne poklapa sa nacrtom zakona koji je uradila radna grupa.
Sve što se sada događa oko zakona pokazuje nedoslednost i nedostatak koordinacije u državi, kaže član odbora agencije Zoran Stojiljković.
Činjenica
da je potpuno van postupka i snage stavljen rad komisije i da je po hitnoj proceduri će se u roku 10 dana doneti zakon koji ide bez rasprave, bez javnog slušanja u parlamentu, neka vrsta našeg zajedničkog poraza.
Babićeva i Stojiljković su ocenili da je za agenciju neprihvatljivo da se sredstva koje stranke dobijaju iz javnih i privatnih izvora za finansiranje redovnog rada koriste i za izbornu kampanju. Za agenciju je, kako je navedeno, sporno i to što je sada strankama omogućeno da nekretnine kupuju sredstvima ne samo iz privatnih, već i iz javnih izvora. Prema danas predstavljenim podacima, političke partije u Srbiji prijavile su da su na ovogodišnjim parlamentarnim izborima potrošile 2 milijarde i 100 miliona dinara, što je za oko 500 miliona više nego na izborima 2012. godine. Najviše novca potrošila je vladajuća koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke 942 miliona dinara. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije potrošila je 341 milion dinara, a Demokratska stranka 174 miliona dinara.
Danas je dan vatrogasaca. Ta služba obeležava 180 godina postojanja u Srbiji, što je bio povod da se najzasluženijima dodale priznanja, ali da se ukaže na probleme. Nedovoljan broj vatrogasaca i opreme, stara vozila i lošu prevenciju. Marina Bajić.
Za 12 godina u vatrogasnoj brigadi Beograda Dragica Vilotić naučila je šta znači panika kad stigne hitan poziv, ali i kako ona nestaje jer drugome treba pomoć. Biti vatrogasac, tvrdi, zaista znači ići tamo odakle svi beže.
U tom trenutku se ne razmišlja o sopstvenom životu, prvenstveno se gleda kako će se pomogne. Ako je uspešna intervencija, odnosno da nema žrtava, sve se to prevaziđe.
Hrabrost i humanost samo su jedna strana profesije, kaže kolega Mile Jovičić.
Mi bi voleli da imamo novu i tehniku, novu i opremu i da nas je mnogo, mnogo više. Ja vam mogu reći podatak za grad Beograd, da 745 vatrogasaca spasilaca nije dovoljno za jedan grad od skoro 2 miliona stanovnika.
Priču o takvim, ali i problemima prevencije i nedostatka novca rešit će zakon o vanrednim situacijama koji bi trebalo da bude usvojen iduće godine, najavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Potpuno hoćemo da redefinišemo izvore finansiranja za budžetski fond za vanredne situacije, ali i da razvijamo druge kapacitete, novu civilnu zaštitu, dobrovoljno vatrogastvo. Želimo da zaoštrimo pitanje odgovornosti kroz izmjenu postojećeg zakona, ali to nije sve. Imamo i proširenje ovlašćenja Republičkog štaba i sektora za vanredne situacije, obaveznost učešća građana u pomaganju.
Da u spasilačke i ostale službe zaštite država mora mnogo više da ulaže, smatra i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Želeo bih da napomenem da sam svestan i novih izazova i rizika kojima se suočavaju ne samo naša žena, naša zemlja i region, već i čitav svet. I nažalost takve su prognoze za narednih 50 godina. Zato uloga vatrogasno-spasilačkih jedinica sve više dobija na značaju.
U protekle dve godine u našoj zemlji izbilo je više od 57.000 požara, u kojima je život izgubilo 157 ljudi. Tokom majskih poplava vatrogasci su spasili blizu 13.000 građana. Nažalost, Srbija ima duplo manje vatrogasaca nego što je potrebno, a vozila su im u proseku stara 20 godina.
Slušate novosti dana. Vanredna kontrola pokazala je da je uvezeni limun potpuno bezbedan za ishranu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Prema rezultatima analize, prisustvo aktivne materije i mazalila u kori limuna, ali i u celom plodu zajedno sa korom, do 500 puta je manje od dozvoljenog. Kontrola je rađena u akreditovanoj laboratoriji u Bečeju i u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu.
Svake godine u Srbiji se ugasi oko 700 sela. Retki su mladi ljudi koji se posle školovanja vraćaju i zato u ruralnim predelima žive uglavnom stari ljudi. Da bi donekle promenio sliku vojvođanskih sela, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova odlučio je da dodeli po 1 milion dinara bespovratne pomoći mladim parovima koji žele da odu na selo i tamo se nastane. Pripremio Petar Kočić.
Po rečima pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslava Vasina, namera je da se pomogne bračnim parovima do 40 godina starosti da kupe kuću na selu tako što će dobiti do 1 milion dinara pomoći. Cilj je posticanje povratka mladih na selo. Prednost će imati parovi sa decom. Uslov je da je bar jedno od supružnika zaposleno i da na teritoriji opštine gdje namjeravaju da se skuće žive najmanje 5 godina.
Ideja ovog konkursa je revitalizacija i podmlađivanje naših sela.
A sama činjenica da će svaka kuća koju kupi imati okućnicu vrlo ubedljivo pojeftinjuje život tih braću parova, jer će oni moći da se bave u okviru svoje okućnice onim što su se nekad seljani u Vojvodini svi bavili. Da sebi olakšaju ekonomsku situaciju tako što će maltene kompletno hranu proizvoditi ako to žele.
Sociolog sela sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Dejan Janković kaže da bi valjalo otkloniti i razloge zbog kojih mladi sada napuštaju sela.
Nerazvijenost infrastrukture, pritom mislim i na saobraćaju, i na komunalnu, i na telekomunikacijonu, nerazvijenost uslužnih servisa, transporta, prosto pasivnost područja u kojima najčešće imate starije ljude, pa se, kako to mladi kažu u našim istraživanjima, ništa ovde ne dešava.
Da se na selu i od sela ipak može normalno živeti, svedoči Gordana Šokšić, koja je pre 7 godina napustila državnu službu u Zrenjaninu i preselila se u Taraš, gde je sa suprugom na 22 ara započela da se bavi organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Sada posjeduje 7 hektara zemlje od kojih lepo živi.
Zato što vam ne trebaju ogromne količine zemlje, veliki traktori, nego to sve možete i bez mašine, jer mi ovdje dosta radimo ručno, kod nas motika još uvijek nije izašla iz mode.
Zato se pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin nada da će neko od budućih korisnika pomoći za kupovinu kuće na selu u tome prepoznati i mogućnost kvalitetnog zapošljavanja. Tada će im na raspolaganju biti i drugi vidovi subvencija i povoljnih kredita koje obezbeđuju pokrajinski fondovi.
Kultura. Večeras će u Beogradu, Nišu i Novom Sadu biti otvoren 10. festival Slobodna zona. Beleži Vladimir Đudović.
Već smo navikli da početkom svakog novembra dobijamo azil u slobodnoj zoni, mesto na kome se mogu vidjeti takozvani angažovani dokumentarni igrani filmovi autora koji uočavaju i razotkrivaju prave probleme svog društva ili sveta globalno. Direktor i selektor festivala Rajko Petrović.
Sada posle 10 godina nama je naravno vrlo drago da je festival ne samo zaživeo, nego da živi punim plućima i da je deo jednog šireg projekta, odnosno da je narastao kao jedan širi projekat i da je aktivan tokom cele godine i da je po tome prepoznatljiv ne samo u Beogradu, nego i van Beograda u našoj zemlji, u regionu, a i u inostranstvu, dakle van granica naše zemlje.
Filmove iz takmičarskog programa Slobodne zone ocenjuje samo publika. Festival večeras otvara film 20.000 dana na zemlji autorskog dvojica Ian Forsythe i Jane Pollard o čuvenom australijskom muzičaru i pesniku Nicku Cave-u. Od pratećeg programa nastavlja se ciklus Noćni razgovori na osnovu pre toga projektovanih filmova. Također i ove godine imamo celinu Gost selektor, nekoliko filmova koji je izabrao hrvatski filozof i pisac Boris Buden. Sve to od večeras u 6 novembarskih dana u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu.
Televizijski serijal 100 senki nad Beogradom autora Aleksandra Diklića počinje da se emituje 11. novembra na Radio Televiziji Srbije.
Dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, bit će prikazivane emisije u trajanju od 7 do 10 minuta, a svaka od 100 epizoda posvećena je jednoj od ličnosti koje su obeležile istoriju Beograda. Junaci serijala su ljudi iz antičkog i rimskog perioda Singidunuma, srednjevekovni heroji i vojskovođe, osmanski sultani, austrijski carevi i druge ličnosti koje su ostavile trag u prošlosti glavnog grada.
U Beogradskoj areni večera se očekuje pravi košarkaški spektakl. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Olimpijakosa u četvrtom kolu grupe D u Euroligi. Meč počinje u 19:00. Slobodan Maletić.
Sve je spremno za novi spektakl u Combank areni. Susret između beogradskih i atinskih crveno-belih bit će nešto posebno zbog odnosa navijača ova dva kluba. To potvrđuje i podatak da su ulaznice rasprodate za samo nekoliko sati. Zvezdin protivnik Olimpijakos je u posljednje 3 godine 2 puta bio prvak Evrope i godinama je u samom vrhu. Olimpijakos je dominantan u euroligaškoj grupi D, ostvario je sve 3 pobjede. Spanulis je u sjajnoj formi, a značajnu ulogu u njegovom zaustavljanju mogao bi da ima bek Stefan Jović.
Moramo da zaustavimo Spanulisa, kako znamo, imamo, to je njihova udarna igla i ako to budemo uspeli, sigurno možemo da se nadamo dovoljno za potom. Sigurno ćemo dati sve od sebe i mi oni. Ja verujem da mi imamo tu šta da tražimo.
Pomoćni trener Olimpijakosa Milan Tomić ističe da će njegov tim igrati bez trojice povređenih igrača.
To će biti sigurno jedna teška utakmica, mi dolazimo bez tri igrača. Spremni smo za tu utakmicu, siguran sam da će biti veoma lep ambijent u hali, tako da svi će na kraju, ja mislim, uživati u tom duelu.
Crvena zvezda apeluje na navijače da svojim ponašanjem doprinesu vrhunskom spektaklu.
Eko. Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponzor fabrika nameštaja Numanović.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 42 45, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, nedelja, 9. novembar. Srbija i Albanija. Istorija nesporazuma i dometi normalizovanja odnosa na Balkanu. Nedelja, 9. novembar od 10 sati, Radio Beograd 1, sedmica.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 22 stepena. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, toplo, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. I u Beogradu oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakinton, majstor Vladan Bjelica, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.